Matye, nyin tokon koron. Azika chen be mye jong kwa, a wopitan awe le pie.
Yelen gyi chen chen sin yi koro, solomi ya al sersi na. Pesi a shon pia le, nou gov le koyen, pe w kor chi park na.
Lal beni a sarga wolo le kafola. Ni jifu be le wolewe le pe ya gboro, sarga wolo le kafok bo kachyo le ni. Webe yi le kayifu. Abesa ge timena ni pe ya ni, ame pere a ge pie le bise. Si Jésus lele ta chobikpo, kaja pe ma jo.
Kika yal ge pie seru lala ni, jango ka flu ga ko yir sieme le ninga ni.
Lal ni Jésus pie le betani ni, simo kpag ni, wile ya nyem fola. Ache wa nun wuna ni lo kbara nu dana seme ni, singo ple ni, mba wo nyung ni, wuya lil na. Apitan le ga gebe nya, abe fu infalantan, abe jo.
Nyagi nye kalagal na nyungo. Kima yala bede sim na para lokbara na bi kan fo ma fa wala ma.
Ame Jezu ki chanle, a ube pie.
Nye ana yele wari nya che wuna, ka chana wu pie mina. Ni chan fo ma fo wala pie na ni yelen, lalo lala. Kajia mi a pie ni yelen lalo lala. Wu nundan nasima wo mi cher na, mi ku ye na. Mi a ge jo yele ma kanye ene, Shemele gani kolo chala shenjo chari nyu, dhulu yao ni te oote enu, gecheo na kwelele, pea wara gunyu ya, pea feo nai.
Koro kadoma awa yirikeni siu nige ni, nkari saraka wolebele kafuolo ma, pei wijiri judasi iskariyoti, awuse abe pie.
Miga ule yele koe ni nya yele akami ma.
Abe walfiyo te toko ni kwarko choro nkawi ma. L'albéni a offert un sel ni l'argent à cha, be Jésus le be quoi ni. Leve fun pru ser chancel gena, apitan ou le pan Jésus ma mba ou pie.
Samo cha ou le sa solomi yal sel li le samanga mouma moui li.
A ou be yar.
Yashe sa je kegnu na wama. Ye ou pie, tamafo ou njo ou lal na. Koro na ou rnou ou pitan ou le, aba solomi yal sel li le li mokpagnu.
Apitan wole karen sa ke kwele ame Jezu ke jube male. Ni solomi ya el ser li le samanga. Ake ga pie chan je vong na. A wuteni li ni wupitan wole keni shini. Mbe ya lil na. A wube pie.
Mi ake jo yele ma kanye ene. Waye na yele ningene. Wewe ame lile. Nungu wole koyen.
Abe ya itonota abe na gbama. Abe falan ser ni wujibe ni pini pini ijo.
Mile kafon.
A wube yar.
Wewu kok nile, nime ni pel ni, webe wia mi le, be koyen. Sion pia tenen isye, amegra sewe le okel na. Kajia wola apie, na ube na, wewe a sion pia chokan le. Kratia yele pede na ube seyi.
Juta se wule wule vow, a wole wiyar.
Tama faw, mi wile.
A wu pie.
En.
La nube pie le lil na. A Jésus pourou la, ni parga kan kolo choloma, ni wukavagin le pitan wel na ni jo.
Ye ou shoye li, we na ou nye mi chere.
Koro kadoma a ou yak baye la, ni parga kan kolo choloma, ni li kabe ma ni jo.
Ye miye yak baye ni, ni chan we na ou nye mi sishyan, jo gan sishyan. We ou wole, shene sa akapega le kusurgo kere na. Mi ake jo yelma kanyen, la nja na, Nyane erezentire ya saralog na kagba nyane vita changa ibana geni miane kugbali ni yele ni kavon mitofan
koro kadoma apega ngunkwa abe yirin kar olivier tir nyabelgema labeni a jesus be pie
yele mia mitie ye blignan ni chankuma sabani jo mia bana okmokpo batok si charga misika ba nyang Mi akar gal le tarma yele yena.
A Pierre ou pie.
Ali ble mi ga moche mi ate moche yi.
A Jésus yar.
Mi ake jo ma kanye ene. Ali ye blig na ti man san go pa o yinyen le. Mo ame che to le tar.
A Pierre ou yar.
Ali ki ga yere mi ku ni moni. Koro ke ato pie mi ate moche yi.
A pitan wazan le mi wa fal ne sheni jar nyu. Lale ni Jezu ni upetan wale nale tek na, gebe yile jet semane, a ube pie.
Ye tene na, misi kari ye ma bisa nyer.
A upia ni zebede jabele shinkor nkar. Afunjurgol nifung wago sa sel nje wuni aube pie
mi fung nchurgo mina gbama fo mba na kuna ye kurne na ye pie nyene na niminu
awga sere ye machier auton yak chibele ni nyer ni jo
mito kapie ki agban kwele kin yela yagbag na lelmina kaja kiga yela mi nyene kele kwele fo mo nyene wol
awga lun papitan welma awba benya pe nguno Aou Pierre Pie.
Ali yel gag balon koronyenena nimini. Buller ne bikwai. Kin yela ye koronyenena. Ya nyer korga pie yarga. Koyel karma blege kapilini. Kulagi nyeshon pulna. Kadia ou tir fanchera.
Aou nugo betana tojin wogna. Nsani nyer ni jo.
Mito. Kapie mi yagban koro. Yagbag nasun bani. Kin yela mimonyena keli aluforo.
Aw galrum pa aw ni ba benya peyuno ni changuno ma beja gba ma aw be yaya ni ka nsani nyer to dar wogna ni ni sheni jarjo aw galrum pa petan le ma aw ba be pie
ya nguno tolun yongo yeda yewole lalna pension piale ka pe bie le koyen ye yirokar yewole we wi am lele be koyen woru nan kowe
lalne o se pie ni nyule ajuta se pa Wule keni si unni. Asyene sa apani unni. Ngo sewele ni kakbegele si ma piebe ma. Saraka wole le kafwole. Ni jefu wole wole le petabetun. Wole we unyele. Wule vwa ube kwa ni. Wuma jonten be nani be pie.
Mega sa we shionrele. Woro wi ye ucho.
Awo fala nuni jesu nani we pie.
Mo fana tamafaw.
Ni we shionre shionri. A jesu we yar.
Ni tanyana. Gemo pa makwelele mugo kwele
lalbeni abe falan kworo jezuna ngucho belebera piele ni jezuni aporo wa we ngose okon nsara wolo ka fogbo fa pio kmo ndig launa a jezu yar
mimo ngose olurgo mile ba fogno ni chan bele mie be ngose bele lele pe a wo bele bekpo ni ngose bele amoto osongle mi agba mi to nyer jango unye en tundule kan Mimba pene solo, lesion bele ke ni sinay la. Kega pie nye, men kolotyo la chien sever akban furbise. Dedi joli, fo gu pie kam nana.
Lalbeni a jesu ke jo shen mani jo.
Aye le pane ba mi jo, nou ngon sebele. Ni kakbegele ni, a men mo lo le kayo minye. Mimba ane ten yele ni ngini chan o chan poro lupa anen, ni semele tama. Yele ga taasi mi jo yi. Kajia gena mien kwele jango gufuro ame kanya jubile dak sebele.
Apitan wele mien fancharga wuna. Belebe jesu chole. Abo kon kar kayufma. Wele sarga wole bele kafokbo. Be la luao sewa wole bele. Ni wole bele dape ya gborole. Api ata wuna. Wisika folo nun wuna yi. Nta sa na sarga wole bele kafokbo kachole na. Ni jenten ni falpiole ni. Jango wole ge kwa mnya. Asarga wole ka fola. Ni sanadena mnye janva sera ke la cha. Mi jota a jesu na. Koroga pie pole wita akpo. Ali ame janva sera fole wole pale wende abel ni. Koroga ban janva ke la tai. Koroga doma apele si pa mba jo.
Nao nan jo wora bank porol pa chan. Sige fan chen tar nigen.
Asarga wolo ka fokbo yirin yere ni wiyar.
Moka yarga tabi jowi. Nya be nyun tar mona.
A Jesu Pierre. Asarga wolo ka fokbo wo pie.
Kin yala me kalkul tolo wo weo na. Mugo jowol ma ka nyene ka pie mo nye krisi kul tolo jaw.
A Jesu yar.
Miwi. Mi si aga joyel ma. Yela ko chon pia nya wo de onu se o mie folo kul tolo kaligma. Suwa kou nya wama fafayinu.
Asaka wole kafokbo uye bre sulugu ni jo.
Wun kolchol me kalag. Nyana wole ni sera fole cha. Yelun kolchol me kalag shir lo unyong na tolu ni. Nya yel song ukel na.
Abe uyar.
Uyar lupo lo ni.
Abe iter wa uyak ni. Ni uchina ni kagungle ni. Pele si ukmo ni kadagale ni ni jo.
Krisi, miwi mokmo, miwi tenwel na.
Pierre ma pie ka fuk na odeon ni ka chol ni. Afal pie che wapan, mba ou yar.
Mama wa pieni zezuni. Ule Galilee wo.
Kaja uke kabala pe mienyana na ni jo.
Gemonyule, miga kichai.
Apia yirika fukna nsa yere ni pangni. Afalpe chewa ni kuwa unya. Nige jota kbe shenema ni jo.
Wenama pieni zezuni wile nazarati ye wo.
Auni ke kabala ni kalni jo.
Miga nobe chai.
Acherga pie. Bebe pie ale wo yerebele ni. Aporo nun pier na mba wo pie.
Moyenye chen bebe wa kanye ni. Ni chen mo jo gam giten.
Au fal ni jo bem nyu ni ke ni jo.
Miga nobe chai.
Ago pa fal nyan. Apia Jesu sier songta. Deuda jo wor male ni jo. Sen go pa nyan le. Ma mi che tole tari. Au yir ka fuk nan san nya gbama.